You're with SBS Radio.
Пожарите ја уништија 30 куќи во Рапфил, северен Нов Јужен Велс. Пожар во областта Басбис Флет излезе од контролата во вторникот попладне и она што следуваше беше ноќи на страф за жителите со херојски напори од страна на пожарникарите. Илјадници хектари беа изгорени за помалку од 24 часа. Министерот за итни служби Дејвид Елиот стравува дека пожарот може би бил намерно запален. Тој додава дека секој што сака намерно да ги доведе во опасност заедниците да знае дека ќе се соочи со целосната сила на законот.
If you're going to put your own community at risk, we need to make sure that we come together as a community, not only to provide that sort of support to the volunteers and to the communities that are suffering so much, but it is also important for us to ensure that anybody that wants to deliberately put our communities at risk know that they will face the full front of the law.
Премиерот на Нов Јужен Велс Гладис Бериџиклиен беше разочарана, но и шокирана дека некој би помислил на тоа. Премиерката издаде многу строго предупредување дека целосната сила на законот ќе биде употребена врз секој што ќе направи нешто незаконско во врска со овие пожари.
I'm just simply horrified and shocked that anyone would think it's smart to deliberately light any of these fires. I hope that's not the case. As you've heard, the terrain's been very difficult to get on the ground to, and once those inquiries are made, I want to issue a very stern warning that the full force of the law will be thrown at anybody who has done anything illegal in relation to these fires.
Речиси 600 пожарникари продолжија да се борат со пламенот. Заменик комесарот за противпожарна заштита на Нов Јужен Велс, Роб Роджерс, вели дека пожарот се споил со друг во местото на Drake кај Тендерфилд, кој веќе гори повеќе од еден месец.
Painstaking work now is going on about going through all of those areas and looking at what structures have been destroyed. It's easy to simply say it's a statistic, but it's someone's life and their property. Everything about them is contained within those properties. So it's important we get that information, but we are accurate when we go to them.
Некои луѓе се пријавени за исчезнати, но полицијата соопшти дека нема познати смртни случаи. Премиерот Скот Морисон рече дека можело да биде и многу полошо.
Fortunately, there's been no loss of life, which is something always to be thankful for, but there are remaining very serious threats today for those communities around Casino. It's going to be a very tough day, but know that Australians are with you.
Меѓу случаите на скршени срца беше и неверојатна приказна за обстанок. Повеќе од 500 километри од пламенот, жителот на Ньюкасл, Карол Данкан, го искористи Твитер за да ги спаси незиниот татко Джон и неговиот партнер, кои беа заробени во барака. Карол испратила твит порака до руралната противпожарна служба, плашејки се дека нема да преживеат. Тие имаа 7 минути од првото тропање на вратата, дека треба да заминат, пред второто чукање на вратата, дека е премногу до.
They had 7 minutes from the first knock on the door saying you have to go to the second knock on the door that said it's too late. You know, my dad's a very smart man, but you don't have time to think and you just react and you're in a bit of shock.
Кратко време после тоа, пожарникарите ги спасија незиниот татко и партнер. Госпоѓата Данкан останува за секогаш благодарна со порака до луѓето да пружат каква било помош на доброволците за да можат тие да продолжат да ја прават нивната работа.
I have no words to thank them. What do you say? Other than, if I can say, for people, for your own volunteer organisations in whatever part of the country you are, open your wallet, back up the track, do the truck, do everything that you can to make sure that they can keep their own volunteers working, their own equipment and resources up to date and safe for the people who use them.
Во Queensland, еден дом бил уништен кога пламенот го зафати градот Лейдли, западно од Брисбен. Се разгоре без значително предупредување, изненадувајќи ги пожарникарите кога дојде на 2 метри од домот на Мари Луис, која беше среќна што не настрадал незиниот дом.
You just don't expect these things to happen to you, like, yeah, lucky to, you know, still have a house.
До 25 пожари се уште горат низ Квинсленд, а повеќе од 30 се активни во Нов Јужен Велс.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.